Dobar dan, ovaj program Radio Slobodne Evrope. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. U Novom Sadu pretučen dekan Medicinskog fakulteta. Policija Bosne i Hercegovine uhapsila osobu osumnjičenu za ubistvo navijača u Širokom Brijegu. Skupština Srbije nastavlja rad raspravom o strategiji iz oblasti odbrane i vojske. Počela trka za predsjednika Evropske unije i položaje u Evropskoj komisiji. Do kraja dana sunčano, temperatura do 26 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti kako tragične događaje u Širokom Brijegu u Bosni i Hercegovini u kojima je poginuo jedan navijač, a 30-ak ih je povređeno, komentariše nekadašnji fudbaler Predrag Pašić.
Sudionici su ljudi koji se nalaze sada na pozicijama koji su izabrani po nacionalnim osnovama i to je jedini princip odabira ljudi koji odlučuju i u sportu i u politici. Mi nemamo državu i to je problem.
Dolazak bivših logoraša iz Vukovara u Stajićevo i Begice blizu Zrenjanina odloženo je zbog protivljenja lokalnih bivših boraca JNA koji tvrde.
U Stajićevu i Begicima nisu bili koncentracioni logori kao što pokušavaju da predstave Hrvati, to su bili sabirni centri.
A šta kaže bivši zatočenik u Stajićevu?
Tamo je Dante postao amater. Ono ne da je bio pakao, gospođo draga. Ono je bila strava koju ljudski rod ne poznaje.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Dekan Medicinskog fakulteta Nikola Grujić pretučen je sinoć u Novom Sadu. Prema nezvaničnim informacijama, Grujić je pretučen metalnom šipkom ispred ulaza u svoj stan. U kliničkom centru potvrđeno je da su mu pregledom konstatovane lakše telesne povrede. Jedna osoba poginula je sinoć u eksploziji bombe podmetnute u džipu u centru Šapca. Prema nezvaničnim informacijama, u tom vozilu se u trenutku eksplozije nalazile dve osobe, od kojih je jedna podlegla povredama u bolnici. Automobil je eksplodirao u vožnji u samom centru grada, kada se tu nalazilo mnogo ljudi, ali niko od njih nije povređen. Komesar MUP-a Zapadnohercegovačkog kantona Zoran Galić potvrdio je za naš program da je policija privela osobu koja se sumnjiči za pokušaj ubistva više navijača fudbalskog kluba Sarajevo. Galić navodi da je istraga pokazala da postoji osnovana sumnja da je OK iz Širokog Brijega iz vatrenog oružja ubio i Vedrana Puljića, 24-godišnjeg navijača Sarajeva. Saznajemo da je reč o Oliveru Knezoviću, koji je sinoć priveden u policijsku upravu. Nakon nalaza patologa, koji je potvrdio da je Puljić ubijen hicem u glavu, Knezović je postao prvo osumnjičeni, a privedeno je još nekoliko osoba iz Širokog Brijega koji se sumnjiče za izazivanje nereda. Protesti navijača i građana u centru Sarajeva prekinuti su noćas nakon što je iz pritvora u Širokom Brijegu na intervenciju predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine Mirsada Kebe pušteno sedam navijača Sarajeva, koje je policija privela posle nereda u nedjelju. Skupština Srbije nastavlja rad razmatranjem više zakona i strategije iz oblasti odbrane i vojske. Ministar odbrane Dragan Šutanovac izjavio je da su predlogom zakona o vojnim službama bezbednosti precizirana ovlašćenja tih službi i da je pojačan nadzor izvršne vlasti nad njima. U Istanbulu počinje godišnje zasedanje Svetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda na kojem učestvuje i delegacija Srbije. Najavljeno je da će članovi srpske delegacije u Istanbulu razgovarati sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda o pripremama mera vlade za predstojeću reviziju kreditnog stand-by aranžmana od 2,9 milijarde evra, koje će početi u 20. oktobra u Beogradu. Šef diplomatije Srbije Vuk Jeremić nastavlja radnu posetu Moskvi zbog završnih priprema za organizaciju posete Beogradu predsjednika Rusije Dmitrija Medvedeva. Na zajedničkoj konferenciji sa ruskim šefom diplomatije Sergejom Lavrovim, dvojica ministara su najavili da će predstavnici dve zemlje 20. oktobra u Beogradu potpisati niz međudržavnih sporazuma, među njima i nekoliko ekonomskih. Tom prilikom bit će objavljeni i detalji finansijske pomoći Rusije, odnosno kredita koji je zatražila Srbija.
Ovo će biti poseta koja će potvrditi kontinuitet dobrih odnosa. Rusija i Srbija danas imaju izvanredne odnose, između njih ne postoji ni jedno otvoreno pitanje. Prema tome, ona neće biti istorijska u smislu preokreta, kao što je bila poseta Hruščova Beogradu. Samim tim što prvi put u istoriji dolazi ruski predsjednik u posetu u Republici Srbiji, ona će samim tim biti istorijska, ali ja mislim da će i u sadržinskom, znači i u sadržinskom smislu doneti važan vetar u leđa nastavku saradnje, političke saradnje, pre svega u međunarodnoj areni, ali isto tako i ekonomski.
Ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić. Fond za humanitarno pravo predstavit će danas porodicama žrtava rezultate popisa ubijenih, stradalih i nestalih u sukobima na Kosovu od januara 1998. do decembra 2000. godine. Prema podacima tog fonda, 13.321 osoba je ubijena, ranjena i nestala u oružanim sukobima na Kosovu. Premijer Albanije Šalje Beriša doputovaće danas u dvodnevnu posetu Kosovu, tokom koje će imati susrete sa najvišim zvaničnicima Kosova. Nakon što je u Irskoj na referendumu podržano preustrojstvo institucija Evropske unije, počela je trka za predsjednika Unije i položaja u Evropskoj komisiji. Evropski komesar za proširenje Olli Rehn kandidat je za budućeg šefa diplomatije Unije ili komesara za neki ekonomski sektor, ali može ostati i na položaju koji sad zauzima u Evropskoj komisiji. Kako se navodi u izborima u Briselu, kao drugi kandidati za novog visokog predstavnika za spoljnu i bezbednosnu politiku Evropske unije, spominju se i šef švedske diplomatije Carl Bildt, francuski ministar i bivši ekonomski komesar Michel Barnier, kao i nekadašnji komesar Chris Patten.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se vesti sa početka emisije još jednom napadu na profesora u svetlu celokupne atmosfere u zemlji. Za advokata iz Novog Sada, Slobodana Biljanskog, ovo nije iznenađenje.
Ja bih rekao da je Srbija danas država loših uzora, pre svega, a potom i loše škole i loših manira. To ujedno znači da se radi o državi u kojoj caruju i nisko obrazovanje i niska etika. Jednostavno, politika iz 90. godina koja nije priznavala procedure i prava drugih, a oslanjala se na najprizemniju ideologiju, na ideologiju rase, vere, teritorije, istorijske nepravde. Dakle, politika koja je krčila sebi put propagiranjem uzimanja zakona u svoje ruke ili poveravanjem određenih poslova paravojnim i parapolicijskim silama, dobila je najzad svoju decu. To je učinak te politike, to su njeni rezultati i to je posljedica činjenice da se sa takvom politikom nije do danas niko obračunao, da niko sa njom nije raskrstio od onih čija je to bila dužnost.
Ovo nije prvi slučaj napada na profesore. Kako je moguće sprečiti da se ovakvi incidenti događaju u budući?
Mi vidimo da policija zapravo nije dorasla svom zadatku. Ona ne deluje preventivno, ona deluje post festum. Vi nećete danas na ulici sresti policajce koji patroliraju u određenom reonu, koji se staraju o tome da ne dođe do nečega, nego policajce koji intervenišu tek kada dođe do nečega. Ja recimo poznajem profesora Grujića i znam da se radi o izuzetno dobrom, prijatnom, blagom čovjeku, a ne nekome koje je takve prirode da bi prema njemu morala da se primeni, ne morala, nego da bi neko uopšte osjetio potrebu da primeni silu. Dakle, ne znam šta može tu da bude uzrok, ali bilo šta da je uzrok je pojava nedopustiva i mora se na nju, naravno sada kada se dogodila, oštro reagovati, ali trebalo je što šta preduzimati ranije.
Ocenjuje advokat iz Novog Sada Slobodan Beljanski.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon tragičnih događaja u Širokom Brijegu u Bosni i Hercegovini, u kojima je poginuo jedan navijač, a 30 ih je povređeno, brojne su reakcije u kojima se osuđuje huliganizam, ali i poziva na odgovornost za mladi ljudski život. Nakon što je potvrđeno da je navijač fudbalskog kluba Sarajevo ubijen metkom, razvoj događaja očekuje se sa zebnjom, javlja Žana Kovačević.
Nažalost, eskalacija nasilja i neredi na i oko sportskih terena postali su svakodnevnica u Bosni i Hercegovini, jer u sportu, kao i u državi, vlada potpuni haos, ističe nekadašnji reprezentativac i dugogodišnji sportski radnik Predrag Pašić.
Ne postoje zakoni o sportu,
zakoni o navijanju i da se ti zakoni koji su donekle doneseni ne primjenjuju, onda nam je jasno da je ovo jedan haos. Svi ljudi iz sporta, ljudi iz politike sport ne tretiraju, koji sport uopšte ne shvataju kao društvenu pojavu i nemaju nikakav odnos prema sportu kao društvenoj pojavi. A drugo, sudionici su ljudi koji se nalaze sada na pozicijama koji su izabrani po nacionalnim osnovama i to je jedini princip odabira ljudi koji odlučuju i u sportu i u politici. Mi nemamo državu i to je problem.
Koliko država Bosna i Hercegovina čini da bi se u sportu i na sportskim terenima uveo red, dovoljno govori činjenice da još uvijek nema ni državnog ministarstva za sport, nauku i obrazovanje. Ministarstvo bezbjednosti Bosne i Hercegovine je prije 5 godina napravilo nacrt zakona o sprečavanju nereda na sportskim terenima, ali on nikada nije usvojen. Problem huliganstva nije samo problem u Bosni i Hercegovini, ima ga i u susjednoj Hrvatskoj i Srbiji, ali kada se sukobe i to ovako tragično navijači Sarajeva i Širokog Brijega, specifičnost bosansko-hercegovačkog društva je što se svemu može dati nacionalni predznak i to je onda pogubno, smatra profesor Mostarskog sveučilišta Slavo Kukić.
Ti obračuni dođu kokec na 10 političkim liderima, političkim elitama koje nastupaju pod navodnici u ime nacionalnih interesa. Ja se bojim te dimenzije i ja zato sugeriram prvo, pozivam, da tako kažem, političke lidere da u ovom momentu na pokušaju jednom, barem 20 godina, postupiti racionalno.
Događaj u Širokom Brijegu su zakašnjelo upozorenje bosansko-hercegovačkom društvu koje je već odavno podijeljeno u svim segmentima života, od obrazovanja do sporta, upozorava profesor Sarajevskog univerziteta Hidajet Repovac.
Nije to više samo pitanje stadiona, sporta, nego to je pitanje našeg života uopće. Mi smo dovedeni u situaciju da moramo razmišljati da li će nas neko na ulici presresti i izvaditi pištolj. Mislim da su političari ispustili iz ruku ovo sve što se događa i da oni ne mogu značajno ni da utječu. Ja mislim da bi vrlo brzo moralo da se nađu intelektualci, ljudi od utjecaja na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine i da razgovaraju o tome šta bi trebalo učiniti da se prije svega uzroci jednog etnonacionalizma, jednog torovskog ponašanja konačno presijeku.
Koliko je profesor Repovac u pravu i koliki je haos zavladao na bosansko-hercegovačkim ulicama svjedoči slika događaja u Sarajevu. Na policiju je u 2 navrata pucano, nožem je zboden mladić u sarajevskom trolejbusu te pretučena doktorica u bolnici Košovo. O ozbiljnosti situacije u Bosni i Hercegovini nakon tragičnih događaja u Širokom Brijegu govori i podatak da je većina internet portala koji prate ova dešavanja ukinula komentare i forume jer su bili nemoćni kontrolisati sadržaje nacionalne netrpeljivosti i mržnje čitalaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Novom Sadu pretučen dekan Medicinskog fakulteta, policija Bosne i Hercegovine uhapsila osobu osumnjičenu za ubistvo navijača u Širokom Brijegu. Skupština Srbije nastavlja rad raspravom o strategiji iz oblasti odbrane i vojske. Počela trka za predsjednika Evropske unije i položaje u Evropskoj komisiji. Do kraja dana sunčano, temperatura do 26 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Tužilaštvo za ratne zločine provjerava navode iz krivične prijave koju je prošle godine protiv NN lica podnelo udruženje Vukovar 91. zbog zločina protiv ratnih zarobljenika. U prijavi se navodi da su u drugoj polovini 91. godine u ratom zahvaćenim područjima u Hrvatskoj, posebno u Vukovaru, lica koja su zarobljena prebacivana u Srbiju, gdje su u koncentracionim logorima u Sremskoj Mitrovici, Stajićevu, Begejcima, Nišu i Beogradu bila zlostavljena, a pojedini ratni zarobljenici tada su i ubijeni. Ovo saopštenje stiglo je u trenutku kada je odložena najavljena posjeta grupe bivših logoraša mestima gdje su bili zatočeni u Vojvodini, Stajićevu i Begejcima. Zašto je otkazana ova posjeta, u prilogu Branke Mihajlović.
Saopšteno je da je skup otkazan na osnovu dogovora nadležnih organa Hrvatske i Srbije i da će, kako su nam rekli Vukovarci, doći za 2 nedelje. Kada se u Srbiji smiri situacija vezana za posljednje događaje, odnosno nasilja i protesta na ulicama Beograda. Dušan Šijan iz Udruženja boraca u Zrenjaninu kaže za naš program.
Mi očekujemo od naše države da će da brani istinu, će braniti dostojanstvo ovog naroda. I to je poruka. Šta će mi da uradimo? Ne znam, ljudi su ogorčeni, ljudi su kivni. Zrenjaninska...
Dobro, šta vi mislite ako oni budu došli za dve nedelje i sa pločom koju hoće da postave tamo?
Ja mislim i očekujem da će to država da spreči.
Ako država ne spreči, ako to država...
Onda će ljudi ovdje na terenu odlučiti šta će da rade.
A da li može da dođe do nasilja?
Ne, do nasilja prema organima naše države.
Ne, nego prema ljudima koji dolaze ovdje.
Pa to baš nisam siguran.
Zoran Šangut iz Hrvatske udruge veterana iz Vukovara kaže da je bilo dosta neistina u vezi sa dolaskom, kao što je Dona da će pevač ustaških pesama Thompson doći sa njima, a o odlaganju dolaska kaže...
Da je bio mudar potez da do dva tjedna odgodimo, odnosno da stavimo obilježavanje logora Stajićevo 17.10.
Žarko Pavletić, jedan od bivših logoraša, o tome šta očekuje od posete.
Jedno poštovanje prema ljudima koji su tamo stradali, koji su ubijeni i oni 1300 ljudi koji su tamo živjeli u neljudskim uvjetima.
Zoran Šangut.
Ponavljam, mi dolazimo sa rukom prijateljstva i dolazimo miru i toleranciji, a ne da bi nekog provocirali, mi dolazimo prvenstveno da bi obilježili naše žrtve.
Gradonačelnik Zrenjanina Aleksandar Marton podržao je ideju o poseti bivših logoraša iz Hrvatske i zbog toga već nedeljama ratni veterani traže njegovu smenu. Nedeljama je bio na tapetu.
I još sam. Ovo prilike nije prijatno slušati već unazad nekoliko nedelja. Razna udruženja ratnih vojnih invalida kako ne baš lepo govore o meni, ali kažem, ja zatvarati oči na nekim stvarima niti ja, niti mislim i većina građana Srbije nećemo zatvarati.
Dušan Šijan, koji se svojevremeno borio pod komandom JNA u Vukovaru, negira da su u Stajićevu bili logori.
To su bili sabini centri.
Šta o tvrdnji Zrenjaninaca koji su bili na vukovarskom ratištu, kaže bivši logoraš Žarko Pavletić.
Tamo je Dante postao amater. Ono ne da je bio pakao, gospođo drage. Ono je bila strava koju ljudski rod ne poznaje. Tamo su zvjerski ubijeni Ivan Kamerla, Ivan Kunac, Branko Koh, Božo Kelava.
Bivši logoraši napravili su već ploču koju bi htjeli da stave na mestu gdje je bio logor. Šta piše na njoj, prenosi nam Zoran Šangut.
Da su na ovome mjestu od 20.11.91. do 23.12.91. bili od strane JNA bili zatočeni i civili, ranjenici i branitelji grada Vukovara. U spomen na sve ubijene, spomen ploču podiže Udruga pravnika Vukovara 91.
Na pitanje šta misli o ideji da se i na teritoriji Hrvatske postave spomen obeležja na mestima gdje su stradali Srbi, Žarko Pavletić kaže...
Pa naravno, pa nije to izuzetak, pa slušajte, pa gdje god se to dogodilo, treba da se to obilježi.
Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo smatra da ove godine nije realno da se realizuje poseta bivših logoraša i postavljanje spomen obeležja. Kaže ona, na to država nije spremna. Po ko zna koji put je ustuknula.
Posle otkazivanja gej parade u Srbiji ništa nije više kao ranije. Mi u jednom trenutku moramo da počnemo sa obeležavanjem tih mesta u Srbiji koji su služili za zatočeništvo, za mučenje, za skrivanje ratnih zločina. Bez zvaničnog jakog stava iz Srbije to neće uspjeti.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Međunarodna upravljačka grupa za Kosovo ocenila je u Prištini da je postignut značajan napredak u sprovođenju plana Martija Ahtisarija. Ova grupa, koju čine zemlje koje su priznale Kosovo, pozvala je na održavanje slobodnih i demokratskih izbora u novembru, prvih posle proglašenja nezavisnosti. Iz Prištine Ana Mari Repić.
Grupa zemalja koja prati rad institucija ohrabrila je vlasti da nastave sa pripremama za organizovanje slobodnih i demokratskih izbora u novembru. Govoreći o zaključcima današnjeg sastanka, međunarodni civilni predstavnik Peter Fate je rekao da su članovi međunarodne upravljačke grupe visoko ocenili sprovođenje plana Martija Ahtisarija, proces decentralizacije i zatražili održavanje slobodnih izbora.
The members of this steering group are...
Članice upravljačke grupe su impresionirane napretkom koji je postignut na Kosovu, rekao je Fate. On je kazao da će u saradnji sa Ministarstvom inostranih poslova Kosova ova grupa pratiti dešavanja u Međunarodnom sudu pravde, gde se razmatra legalnost proglašene nezavisnosti. Dodao je da je Kosovu obećana i konkretna podrška u tom procesu. Predsednik Sejdiju je rekao da su evidentirana pozitivna postignuća, ali da još puno treba uraditi na severu Kosova. Ovo su važni trenuci za snažnije delovanje na severu, a to se odnosi na integracione procese i vladavinu zakona. Važno je da je to u fokusu rada Euleksa i da su prvi rezultati ohrabrujući, rekao je Sejdiju. Prema rečima premijera Hašima Tačija, Kosovu predstoji organizacija slobodnih izbora i očekuje da Evropska komisija odredi obaveze i zadatke u procesu integracija. Međunarodna upravljačka grupa je oduševljena postignućima, funkcionalnošću demokratskih institucija, angažovanju na izgradnji multietničkog Kosova i ne treba zaboraviti da slede slobodni izbori, prvi koji se organizuju na nezavisnom Kosovu, rekao je Tači. Zemlje članice Međunarodne upravljačke grupe bile su predstavljene na nivou političkih direktora. Istaknuto je da slede i izazovi kao što je integracija Srba i sever Kosova. Peter Fejt je kazao kako su se svi složili da je neophodno da misija Euleksa sprovodi svoj mandat kako bi se situacija u tom delu Kosova normalizovala. Na prethodnom sastanku sredinom juna Međunarodna upravljačka grupa je ocenila da je godinu dana od usvajanja Ustava Kosova postignut značajan napredak u izgradnji demokratske multietničke države na načelima demokratije i ljudskih prava. Na tom sastanku u Prištini prisustvovao je i bivši posrednik u pregovorima o statusu Kosova Marti Ahtisari. Međunarodni i kosovski zvaničnici su ocenili da integracija srpske zajednice kao deo multietničkog društva na Kosovu ostaje ključni cilj, te istakli da je prava šansa za to učešće na predstojećim opštinskim izborima i angažovanje u formiranju novih srpskih opština. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Knjiga Hajka o medijskim pripremama za atentat na Zorana Đinđića još jednom potvrđuje spregu između delova vlasti, tajnih službi, biznismena i mafijaša, kaže njen autor Velimir Ćurgus Kazimir. Smrt Đinđića medijski je dugo pripremana i na njoj je radilo nekoliko novinara čije se imena i biografije u knjizi posebno pominju. Želimir Bojević.
Knjiga Hajka koja predstavlja analizu medijskih napada na vladu Zorana Đinđića pokazuje da uprkos tome što je prvi demokratski premijer ubijen, hajka na njega i ono što on predstavlja još uvek traje, rekao autor ovog istraživanja i direktor medijske dokumentacije Ebert Velimir Ćurgus Kazimir.
Više nisu u pitanju nikakvi neki tajanstveni mehanizmi zašto se i dalje s vremena na vreme pojave odvratni tekstovi ili vrlo tendenciozne televizijske emisije o Zoranu Đinđiću. Hajkači su i dalje živi i zdravi i dalje osjećaju potrebu da svoju hajku nastave.
Knjiga Hajka analizira i učešće nekih novinara ili urednika medija u organizovane hajci na Zorana Đinđića. Aleksandar Tijanić, sadašnji direktor javnog servisa, Željko Cvijanović, njegov blizak prijatelj, Bogdan Tirnanić, Đorđe Vukadinović i možda najistaknutiji među njima Gradiša Katić, samo su neka od imena koja se sa tom hajkom povezuju, kaže Velimir Ćurguz. Nekadašnja Panorama, Identitet ili Srpski nacional više ne postoje, ali danas su tu Kurir, Grom i Pres. Predsednica NUNS-a Nadežda Gaće smatra da je u knjizi raskrinkana i moć vojnih kontraobaveštenih službi koja je po njenom mišljenju imala velikog udela u toj medijskoj kampanji.
I kad pogledate ko su danas urednici svih tih novina, zašto ne reći direktno? Znači, Predrag Popović je danas urednik Pravde. Gradiša Katić je urednik Groma. Možda će jednog dana istina u Srbiji zaista imati vidljive oznake, ali stvarno mislim da je na nama da o ovome govorimo malo jasnije, malo otvorenije i malo direktnije.
Vojislav Tufekđić, jedan od autora knjige Oni su jači od nas, koja se bavila ulogom kriminalaca u petooktobarskim promenama i okolnostima koje su dovele do ubistva Zorana Đinđića, kaže da su u medijima malo toga u poslednjih nekoliko godina promenilo. Za način na koji su tekstovi objavljivani niko do sada nije odgovarao i moguće je u nekom od današnjih novina pronaći tragove spinovanih informacija iz tog perioda pre ubistva Đinđića, kaže on.
Naravno da nije Zoran Đinđić imao nikakve
direktne veze sa kriminalom. Naravno da je, da kažem, želeo da promeni zemlju i vodio zemlju u kojoj su kriminalci imali i tekako jako i snažnu ulogu i naravno da je u tome lako bilo da oni koji su zlonamerni mogu da povežu i tendenciozno kroz medije guraju svoju priču.
Novinarka Gordana Logar rekla je da je posle čitanja knjige Hajka bila zatečena time što analiza nije sabrana knjiga utisaka, već komplet dokaza o postojanju Hajke.
Ja sam prvi put na neki način kad sam zatvorila tu knjigu osjetila jednu vrstu straha. Strah je potekao od stepena organizovanosti Hajke. Druga stvar, mislim da je taj strah bio izazvan i činjenicom da sam pročitala tu knjigu u trenutku ove nedelje nasilja. I jednostavno sam prepoznala i rečnik i ono što na grafitima piše i sve što se dešavalo. Ja sam odjedan puta prepoznala u toj riznici dokaza. Kao da sam imala dokaze u tome i za ono što se danas dešava.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Više od 2000 dece u subotiškim školama želi da pohađa časove mađarskog jezika kako bi naučilo ovaj jezik koji je jedan od zvaničnih jezika u Subotici. Njima je međutim ostavljena mogućnost da ga samo fakultativno uče jer je predmet jezik društvene sredine ukinut još početkom 90-ih i od tada je osetno pao nivo znanja mađarskog kod mlađe populacije. Subotička lokalna vlast zatražila je da se taj predmet uvede makar kao izborni, javlja Vesela Laloš.
Ja sam Suven Kunkošo Kendrik. Ja na pot. Enge Andolićuna. Joreke. Enge Ramanićavara.
Ovo su mališani dečijeg vrtića Šumice sa kojima vaspitači rade na oba jezika. Poznavanje dva jezika u ovom gradu je bio uslov bez kojeg nema potpune komunikacije i tokom proteklih vekova ne samo u Subotici već u čitavoj Vojvodini većina stanovnika je govorila bar još jedan, a neretko dva i više jezika pored svog maternjeg. Danas su mladi u Subotici pa i celoj Vojvodini u tom pogledu neznalice u odnosu na svoje roditelje. Fakultativno učenje mađarskog jezika u subotičkim školama nije dovoljno da obezbedi znanje koje je neophodno u svakodnevnoj komunikaciji, kaže Ljubica Kiselički, savjetnik gradonačelnika za prosvetu.
Pokazalo se da fakultativno formirane grupe za izučavanje jezika sredine se čak raspadnu do kraja školske godine. Nemamo zvanično plan i program rada za jezik društvene sredine, čak nemamo ni izdate udžbenike i mi smo pokrenuli inicijativu da se učenje jezika društvene sredine uvede kao izborni predmet koji će se ocenjivati. Mi smo zahtev za uvođenje jezika sredine kao izbornog predmeta putili septembra 2008. godine i Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje Vojvodine i Republičkom ministarstvu prosvete. Do dana današnjeg nismo dobili nikakav zvaničan odgovor i nikakvu sugestiju.
Za nastavu također nedostaje stručni kadar i sve je ostavljeno lokalnim sredinama da same organizuju i plaćaju fakultativno učenje jezika društvene sredine.
Grad dolazi u situaciju da ne može da obezbedi da deca mogu da savladaju komunikacijski jaz ni kroz redovno obrazovanje. Pa šta je onda svrha redovnog obrazovanja ako to elementarno ne možemo da zadovoljimo? Ovo je mnogo veće građansko vaspitanje od samog predmeta građanskog vaspitanja i mi smo čak dali predlog na Pedagoškom zavodu Vojvodine da to bude mogućnost izbora između verskog, građanskog, jezik sredine. Nije istina da naša deca mogu da nauče engleski jezik i da dobro govore engleski, a ne mogu da nauče mađarski koji se govori na ulici, na pijaci, na kom jeziku mogu da kupe novine. Znači, komunikacija je tu prisutna svagdašnje, međutim, nama se dešava da deca, recimo, u vaterpolo klubu govore između sebe engleski, zato što je jedan iz mađarskog odelenja, drugi iz srpskog odelenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. U Novom Sadu pretučen dekan Medicinskog fakulteta. Policija Bosne i Hercegovine uhapsila osobu osumnjičenu za ubistvo navijača u Širokom Brijegu. Skupština Srbije nastavlja rad raspravom o strategiji iz oblasti odbrane i vojske. Do kraja dana sunčano, temperatura do 26 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom terminu. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.